Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Αφού μας πήρε λίγο χρόνο εδώ να βολευτούμε, είμαστε έτοιμοι. Καλημερίζουμε τον Δήμαρχο Αθηνίων, τον κύριο Κώστα Λαμπογιάννη.
Καλή σας ημέρα λοιπόν. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω και χρόνια πολλά. Την Κυριακή
βεβαίως,
γίνεστε 33.
31 Μαΐου του 1987 η ημερομηνία που εξέπεμψε για πρώτη φορά το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο της χώρας.
Ναι, και να θυμηθούμε εδώ την τεράστια σημασία που είχε με τα δεδομένα της εποχής, πως άνοιξε ένα νέο δρόμο. Να θυμηθούμε και τον καθοριστικό, καταλυτικό ρόλο κάποιων προσώπων, όπως ο Μιλτιάδης ο Εύερτ, διότι ήταν ένα τεράστιο βήμα αυτό το οποίο έγινε τότε, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία αλλά και για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο.
Για την πολυφωνία.
Ακριβώς.
Η οποία είναι πάντα ζητούμενα. Λοιπόν, Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα με τον Δήμαρχο Αθηνίων. Γιώργος Τριανταφυλόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στην μουσική επιμέλεια, Μαργαρίτα Βάρθη και Λίλια Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Αν θέλετε στη διάρκεια της εκπομπής να απευθύνετε ερωτήματα, σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. Είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες τα ερωτήματα. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα, να τα απευθύνουμε όλα προς τον κύριο Μπακογιάννη. Πάντως, στο 213-09-09-100, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σας απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάρατος. Μπορείτε να στέλνετε και SMS, γράφετε 984, αφήνετε κενό και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας στο 54045, 35 λεπτά του ευρώ το κόστος για κάθε μήνυμα. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό οι ερωτήσεις έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα. Αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης στην γειτονιά του ή στην ευρύτερη περιοχή του. Και αυτό που σε εμάς μπορεί να φαίνεται μικρό ή ασήμαντο, για εκείνους που το βιώνουν καθημερινά, το συναντούν βγαίνοντας από το σπίτι τους κάθε πρωί, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, έτσι.
Να συμφωνήσουμε στο εξής. Ότι δεν υπάρχουν μικρά στην αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι τα μικρά τα οποία κάνουν τα μεγάλα. Η Αθήνα είναι μια ζωντανή πόλη. Προφανώς όλα τα ζητήματα της πόλης είναι ζητήματα και του Δήμου Αθηναίων και η δικιά μας υποχρέωση είναι να προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε από κάτω προς τα πάνω. Τα παράπονα στο Δήμαρχο λοιπόν.
Έτσι. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής, να το πούμε. Κάθε τελευταία Παρασκευή του κάθε μήνα ο Κώστας Μπακογιάννης θα είναι εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Τώρα δεν ξέρω λόγω καλοκαιριού αν θα το αλλάξουμε αυτό.
Θα εγώ δούμε. Εδώ θα είμαι. Εσείς?
Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα λείψουμε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, λαμβάνουμε εμείς ένα ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στους δημότες και τον δήμαρχο, αλλά υπάρχουν και τα επίσημα κανάλια, οι επίσημοι διάβλοι μέσω των οποίων μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δημότες, οι κάτοικοι της Αθήνας. Υπάρχει η γραμμή του δημότη.
Υπάρχει το 1595 που μπορεί κανείς να παίρνει τηλέφωνο και να καταθέτει το πρόβλημα και υπάρχει και το Novoville. Είναι μια εφαρμογή, μπορεί κανείς να την κατεβάσει στο τηλέφωνό του, που μπορείς και να βγάλεις και φωτογραφία το πρόβλημα και να το στείλεις. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης της καθημερινότητας. Δουλεύουμε πια με στατιστικά στοιχεία, δηλαδή μετράμε, γιατί καλά τα λόγια, αλλά πρέπει να έχουμε και στοιχεία, μετράμε την ανταπόκριση των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Ξέρουμε
υπάρχουν ότι
έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίσουμε όλα.
Υπάρχουν παράπονα όχι μόνο τώρα που είχαμε και σχετικά ερωτήματα και παρατηρήσεις εν ώψη της σημερινής σας παρουσίας και το προηγούμενο διάστημα. Ακούγαμε παράπονα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και στο 1595 και στο Novoville και λένε ότι δεν βρίσκουμε άκρη ή δεν λύνεται το πρόβλημά μας.
Για παράδειγμα.
Τώρα δεν θα μου επιτρέψετε να ψάξω λίγο να βρω στα ερωτήματα, αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ή αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο δώστε μου λίγο χρόνο να το βρω.
Να παρακαλέσω ίσως όταν τελειώσει η εκπομπή, ό,τι έχετε συγκεκριμένο να μας το δώσετε για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα.
Αυτό είχαμε σκοπό.
Τέλεια.
Ούτως ή άλλως, γιατί είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό ερώτημα για τα μικρά της γειτονιάς που λέμε. Λέοντος Γουρού και Δαφνομήλη. Στην Νεάπολη, εκεί κάτω από τον Λυκαβητό. Ένα μικρό παρτέρι περίπου 15 μέτρων, το οποίο είναι παρατημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν απευθυνθεί στο Δήμο, δεν έχει κάνει τίποτα και στην προηγούμενη και στην δημοτική αρχή. Και θέλουμε, λέει η ακροάτρια, η κυρία Τάνια Πρίντζου να μεταφερθεί στο Δήμαρχο ότι εμείς οι κάτοικοι της περιοχής, αν ο Δήμος περιποιηθεί και φτιάξει το παρτέρι, θα συνεχίσουμε να το φροντίζουμε όσο μπορούμε και από μόνοι μας. Τέλος πάντων, τέτοια
ερωτήματα που θέλετε. Να απαντήσω όμως. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πρίντζου, γιατί η διάθεσή της να έρθει και να βοηθήσει και εκείνη και η γειτονιά είναι πολύ σημαντική. Αυτό γίνεται σε όλες τις σύγχρονες πόλεις. Όλοι βάζουμε πλάτη. Ένας λόγος παραπάνω, εμείς να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα ενημερώσω εγώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τη Διεύθυνση Πρασίνου μέσα στις επόμενες μέρες να πάει και να το φτιάξει.
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα και ζητήματα που τίθενται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αποστείλουμε.
Τέλεια.
Να αναλάβει κάθε υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα. Πάμε, θα έλεγα να πάμε στο ευρύτερο. Πάνω στο οποίο έχουν ήδη εκφραστεί πολλές αντιρρήσεις. Μιλάμε για το Μεγάλο Περίπατο. Χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής χαρακτηρίζεται το έργο ως μια προσπάθεια να επανανοηματοδοτήσουμε το κέντρο της πόλης και το σύνολο των κατοίκων με το χθες και το αύριο, με στόχο μια πόλη φιλική. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θα ακούσει ότι παραδίδεται στους πεζούς μια πολύ μεγάλη έκταση ως δημόσιος χώρος ή ότι περιορίζεται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο, μόνο θετικά θα μπορούσε να το ακούσει καταρχήν. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν πάρα πολλές επιμέρους ενστάσεις. Και σε σχέση με το αν έχει γίνει μια ευρύτερη μελέτη αναφορικά με το πώς θα κινούνται τα μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να ενισχυθούν, θα πρέπει να αναβαθμιστούν, πόσο έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών ή με τον ΟΑΣΑ, ή τι γίνεται με τους καταστηματάρχες και αν έχουν εκφράσει γνώμη. Γενικότερα υπάρχει μια ένσταση ότι όλο αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς διαβούλευση.
Okay, να το πάρω από την αρχή.
Να.
Γιατί αναφερθήκατε σε ενστάσεις και αντιρρήσεις. Εγώ πάλι έχω μια διαφορετική αίσθηση. Η απόφαση, όπως ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ομόφωνη. Εγώ θέλω να πω εδώ ένα τεράστιο ευχαριστώ και στον Άσο τον Ηλιόπουλο και στον Παύλο τον Γερουγλάνο και σε όλους τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλου, γιατί πραγματικά δεν είναι απλώς ότι επιδείξαμε, αν θέλετε, ένα πολιτικό πολιτισμό. Είναι ότι αυτό το οποίο απεδείχθη έμπρακτα είναι ότι το νιάξιμο για την πόλη, για τις ανάγκες και για τα θέλω της πόλης είναι αυτό που καθορίζει αποφάσεις μας και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή άλλες έτσι παροχημένες λογικές και αντιλήψεις.
Υπήρχε πάντως.
Επίσης, θα σας απαντήσω. Επίσης, ο Μεγάλος Περίπατος αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς της πόλης. Από τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο των Ξενοδόχων μέχρι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως είναι η Εταιρεία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Βεβαίως, μια τέτοια μεγάλη παρέμβαση είναι λογικό να έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν είδατε, για παράδειγμα, στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, πολλές απόψεις που εκφράσανε διάφοροι επιστήμονες. Εγώ αυτό το καλωσορίζω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ως θετικό, ότι ο Μεγάλος Περίπατος έχει ξαναξυπνήσει, αν θέλετε, το ενδιαφέρον όλων μας για το δημόσιο χώρο. Να πούμε λοιπόν τι είναι ο Μεγάλος Περίπατος. Ο Μεγάλος Περίπατος είναι μια εμβληματική διαδρομή, μια παρέμβαση η οποία αγγίζει τα 7 χιλιόμετρα, η οποία απελευθερώνει 50 στρέμματα δημόσιου χώρου και τα αποδίδει στους νόμους δικαιούχους, που είναι οι ίδιοι Αθηναίοι. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σχεδιασμένο για το μόνιμο κάτοικο, για τον εργαζόμενο, για τον επισκέπτη, για τον τουρίστα. Είναι ένα έργο το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή να το δουλεύουμε, άλλωστε ήταν μία από τις βασικές μας προεκλογικές εξαγγελίες. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη. Ξέρετε, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω το εξής, ότι κυκλοφοριακή μελέτη έχει να γίνει στην Αθήνα από το 2004. Μέχρι τώρα, όποτε μιλάμε όλοι για την κυκλοφορία στην πόλη, μιλάμε διθυτικά εμπειρικά. Τώρα έχουμε νούμερα και στοιχεία. Και βάσει αυτών πορευόμαστε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Το σχέδιο αυτό, ακριβώς επειδή κάνουμε μια κυκλοφοριακή μελέτη, που καταλαβαίνετε είναι βούτυρο στο ψωμί των μέσων μαζικής μεταφοράς, το συζητάμε και το συζητήσαμε αναλυτικά και εξαντλητικά πρώτα απ' όλα με τον ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ τι κερδίζει με αυτή την ιστορία? Κερδίζει ότι θα μπορούν τα λεωφορεία του να κινούνται πολύ πιο γρήγορα. έχει 20% αύξηση. Αυτό είναι ειδικά σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό τώρα με στην πανδημία.
Αστερίσκος. Το να κινούνται πιο γρήγορα τα μέσα μεταφοράς, όταν δεν είναι επαρκής ο αριθμός του, ο αριθμός τους, δεν θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν όταν θα κλείσουμε τους δρόμους για τα αυτοκίνητα.
Όχι αναγκαστικά. Σκεφτείτε το αλλιώς. Να σας πω γιατί. Έχεις περισσότερα τα ίδια λεωφορεία, τον ίδιο αριθμό λεωφορείων, που να κινούνται με περισσότερη ταχύτητα. Άρα τι κάνουνε, περισσότερες διαδρομές.
Περισσότερα δρομολόγια.
Περισσότερα ναι. δρομολόγια. Άρα λοιπόν μπορούν τα λεωφορεία να δουλεύουν με λιγότερο κόσμο μέσα. Άρα μπορούμε να πετύχουμε την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και γι' αυτό και εμείς τι κάναμε, γιατί άκουσα αυτά περί διασύνσης κτλ. Εμείς τι κάναμε. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Υιοθετήσαμε τις καλές πρακτικές όλων, αν όχι όλων για να μην υπερβάλλω, των πιο πολλών πρωτευουσών του πλανήτη Γη. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες, Μιλάνο αν και δεν είναι πρωτεύουσα, Βερολίνο, Μποκοτά, Μέξικο Σίτι, όλοι κάνανε ακριβώς το ίδιο. Είπανε, παιδιά έχουμε πανδημία, τι έχουμε ανάγκη, πρώτα απ' όλα έχουμε ανάγκη το δημόσιο χώρο, γιατί προφανώς έχουμε επανεκτιμήσει και επανεξυλλογήσει το δημόσιο χώρο και μες στην καραντίνα, έχουμε καταλάβει πώς τον έχουμε ανάγκη. Β. Θέλουμε να αποσυμφορήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άρα να δώσουμε προτεραιότητα στο πεζός και στον ποδηλάτη και να μπορούν να κινούνται και πιο γρήγορα. Γ. Θέλουμε με ήπιο τρόπο, όχι ξέρετε, με άγριο τρόπο, με ήπιο τρόπο, να ρίξουμε την ταχύτητα μέσα στην πόλη για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα οδικά ατυχήματα, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ελεύθερες μεθ. Αυτή λοιπόν η λογική και αυτό είναι το οποίο κάνουμε και εμείς τώρα στην Αθήνα. Δεν κάνουμε λοιπόν κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλες πόλεις του κόσμου. Πού είναι η δικιά μου, γιατί είμαστε
τυχεροί. Υπάρχει πάντως μια ένσταση, δεν ξέρω αν είναι επί της διαδικασίας ή επί της μεθοδολογίας, γιατί αυτό που ακούγαμε από επιστήμονες, από πολεοδόμους, είναι ότι υπάρχει ένα θεσμικό θέμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί νομίζω ότι εκπονείται ή είναι στα σκαριά ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας συνολικά για την Αθήνα. Και μπαίνει εμβόλυμα μια μελέτη του Πολυτεχνείου, χωρίς να λαμβάνονται διάφορες παράμετροι υπόψη.
Αυτό που λέτε τώρα, επειδή παρακολουθώ το διάλογο από πάρα πολύ κοντά, δεν το έχουν πει επιστήμονες, γιατί οι επιστήμονες ξέρουν το εξής. Οι επιστήμονες ξέρουν ότι το ΣΒΑΚ, δηλαδή το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, είναι διαφορετικό επίπεδο σχεδιασμού. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, το ΣΒΑΚ βλέπει την πόλη από το υψόμετρο που πετάει ένα αεροπλάνο.
Συνολικά.
Ένα αεροπλάνο.
Και όχι μόνο το κέντρο, έτσι, και τις γειτονιές.
Ακριβώς. Βλέπει την πόλη από ψηλά. Το ειδικό χωρικό σχέδιο το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή εκπονούμε βλέπει την πόλη από χαμηλά. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να πετάς πάνω από μια πόλη και να την περπατάς. Το ζητούμενο είναι αυτά τα δύο επίπεδα σχεδιασμού να λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά και να τροφοδοτούν το ένα το άλλο. Και αυτό γίνεται. Εμείς έχουμε μιλήσει με την ομάδα του ΣΒΑΚ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΣΒΑΚ είναι στη διαβούλευση, είναι στη λεγόμενη Β2 φάση, δηλαδή είναι αρκετά προχωρημένο, είναι αρκετά όριμο, και έχουμε διασφαλίσει ότι οι αρχές του ΣΒΑΚ, η φιλοσοφία του ΣΒΑΚ, αντικατοπτρίζεται στο ειδικό χωρικό σχέδιο που είναι το δικό μας. Και επειδή μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, και αν μου επιτρέπετε θέλω να το απαντήσω, γιατί έχετε πολύ δίκιο να το επισημαίνετε. Διαβούλευση. Εμείς τι λέμε. Λέμε κάτι.
Συγγνώμη, ήρθε ξαφνικά σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Ο μεγάλος περίπατος για να εγκριθεί, έτσι. Και επειδή είπατε για τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, φαντάζομαι ότι και εκείνες επί της αρχής δεν θα διαφωνούσαν.
Δεν ήρθε ως κεραυνός. Εν εθρία στις άλλες δημοτικές παρατάξεις, πιστέψτε με, εξού και το αποδεχτήκανε, γιατί είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μεταξύ μας εδώ και αρκετό καιρό. Και το συζητάμε και με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. Τι έγινε όμως τώρα. Αυτό το οποίο έγινε και έχει νόημα να το πούμε, είναι ότι εμείς αλλάζουμε τη φιλοσοφία της διαβούλευσης στη χώρα. Μέχρι τότε, όταν λέγαμε διαβούλευση, για να τα λέμε τα πάντα όπως είναι, ήταν κάτι βασικά προσχηματικό. Λέγαμε, ανεβάζουμε, κάνουμε σε ένα site, ξέρω, κάνουμε δύο συναντήσεις και μετά βγαίνανε οι διάφοροι πολιτικοί και λέγανε να, διαβουλεύτηκα. Έκανα συζήτηση, έκανα διάλογο. Εμείς τώρα το πάμε αλλιώς. Είναι ένα ζωντανό έργο, το οποίο θα λειτουργήσει πιλωτικά πολύ σύντομα, με ήπιες παρεμβάσεις, δηλαδή θα βάψουμε εδώ στρώματα και θα βάλουμε αστικό εξοπλισμό, παγκάκια, ζαρτινιέρες, πράσινο. Είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούμε όλοι να το ζήσουμε, να το περπατήσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. να το αξιολογήσουμε.
Ακόμα και...
Δεν είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάζεται σε πίσω από μια κλειστή πόρτα, πάνω σε ένα χαρτί. Το αντίθετο. Είναι ένα έργο το οποίο βγαίνει, ανοίγεται στην κοινωνία, όσο δημοκρατικός, δημοκρατικά, όσο δημοκρατικός πρέπει να είναι ο δημόσιος χώρος. Γιατί ο δημόσιος χώρος είναι για όλους και για όλες.
Και θα το βιώνουμε καθημερινά. Και εκεί υπάρχει μια ένσταση με την έννοια ότι αυτή η πιλωτική έναρξη του έργου δημιουργεί ζητήματα. Υπάρχουν καταστηματάρχες. Μαθαίνουμε ότι κάποιοι καταστηματάρχες στην ΔΟ Αθηνάς ετοιμάζονται να κάνουν αγωγή στον Δήμο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εμένα το κατάστημά μου, αν ξεκινήσουν αυτά τα έργα, δεν θα είναι βιώσιμο. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω να το λειτουργώ. Πώς θα δουλέψει το κατάστημά μου με όλες αυτές τις πεζοδρομήσεις? Μας κλείνεται άμεσα, λέει ο κύριος Καρακάσης, με κατάστημα επίπλων στο Μοναστηράκι. Ενώ ένας ακόμα κύριος, ο κύριος Κωνσταντάρας, έχω δύο μαγαζιά στην Αβυσσινία, έχω μαγαζί με ογκώδη πράγματα. Πώς θα μεταφέρω τα πράγματά μου με την πεζοδρόμηση που θέλετε να κάνω?
Ωραία. Είναι εξαιρετικά εύλογο και αυτό που λέει ο κύριος Καρακάσης και αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντάρας. Και είναι πολύ λογικό ότι εκφράζουν αυτές τις απορίες και αυτόν τον προβληματισμό. Να πούμε λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Εμείς δεν κλείνουμε την κυκλοφορία. Δηλαδή δεν θα μπουν μπάρες και θα απαγορεύεται να περνάνε τα αυτοκίνητα. Καμία σχέση. Αυτό που εμείς κάνουμε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο των συγγενειολόγων, είναι ότι κλείνουμε τη γενική κυκλοφορία. Θα μου πείτε τώρα η διαφορά ανάμεσα στη κυκλοφορία και στη γενική κυκλοφορία. Είναι επιστημονική η διαφορά, να την εξηγήσω. Όταν κλείνω κάτι στη γενική κυκλοφορία, σημαίνει ότι έχω μία σειρά από εξαιρέσεις. Έχω εξαίρεση για το μόνιμο κάτοικο. Mm-hmm. Έχω. Έχω εξαίρεση για τα ταξί, όταν πάνε να παραλάβουν ή να αφήσουν κάποιον. Έχω. Έχω εξαίρεση για τα μέσα μαζική μεταφορά. Προφανώς έχω. Έχω εξαίρεση για τα ηλεκτροκίνητα. Έχω. Έχω εξαίρεση για όσους θέλουν να μπουν στα πάρκινγκ της περιοχής.
Αυτό ήταν ερώτημα.
Έχω. Δηλαδή, θέλεις να πας να μπεις στο πάρκινγκ να παρκάρεις, μπαίνεις. Έχω εξαίρεση για τα καταστήματα τα οποία θέλουν, τα ογκώδη. Έχω. Γιατί τα έχω όλα αυτά? Δεν τα έχω επειδή ένα ωραίο πρωί ξύπνησε ο δήμαρχος και τα σκέφτηκε όλα. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να το πω αυτό, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Τα έχω γιατί όλο αυτόν τον καιρό έχουμε ανοιχτή γραμμή και μιλάμε με τους ανθρώπους του Τριγώνου και της Πλάκας. Εγώ ίδιος έχω συναντήσει δεκάδες επιχειρηματίες και καταστηματάρχες και συνεχίζω να το κάνω.
Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα του μεγάλου περιπάτου. Γιατί καταλαβαίνω πάντως, παρότι εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία με τους επίσημους φορείς, επιμέρους επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχίες, αντιρρήσεις κλπ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το θέτουν πάλι κάποιοι επιστήμονες πολεοδόμησης, σε σχέση με τη χρήση γης, με τις χρήσεις γης. Και εκεί γύρεται ένας φόβος να παραμεριστεί τόσο η κατοικία, αλλά όσο και στο κομμάτι του επαγγελματικού, να δούμε ξαφνικά εμπορικά καταστήματα να κλείνουν προκειμένου στην θέση τους να ανοίγουν καταστήματα εστίασης σωριδών, τα οποία ταυτόχρονα θα έχουν και τα τραπεζάκια τους, και ίσως πάει λίγο περίπατο ο ελεύθερος δημόσιος χώρος.
Όχι, επειδή το είπατε πολλά, θέσατε πολλά πράγματα μαζί, να προσπαθήσω να το απαντήσω. Λοιπόν, νούμερο ένα. Εμείς είμαστε υπέρ της λεγόμενης μεικτής χρήσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε μια Disneyland. Δεν θέλουμε μια πόλη αποστηρωμένη. Δεν θέλουμε μια πόλη χωρίς ψυχή.
Ούτε πόλη μόνο για τον τουρίστα.
Μα αυτό σας λέω. Δεν θέλουμε μια πόλη η οποία θα στερηθεί της αυθεντικότητάς της. Μα ακόμα και ο τουρίστας που έρχεται. Ο τουρίστας δεν έρχεται γιατί θα πάει πιστεύοντας ότι πηγαίνει στο Ντουμπάι να βλέπει τα τσιμέντα και τα πλαστικά. Έρχεται για να δει μια ζωντανή πόλη. Μια πόλη που είναι συμφιλειωμένη με τον εαυτό της, που είναι συμφιλειωμένη με το χτες αλλά και με το αύριο. Και αν θέλεις να έχεις μια πόλη η οποία να είναι πραγματικά φιλική προς τον τουρίστα και τον επισκέπτη, τι πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα? Φιλική προς τον μόνιμο κάτοικο και προς τον εργαζόμενο. Αυτό είναι λοιπόν το δικό μας στοίχημα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα, εμείς είμαστε υπέρ της μεικτής χρήσης. Ένα το κατεμόνο.
Οι συνθήκες που θα οδηγήσουν.
Δεύτερο. Τις ίδιες αιτιάσεις τις είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, όταν προχώρησε το project του Τριγώνου πριν από 3 χρόνια. Το θυμάστε?
Ναι.
Ωραία. Τότε ο Δήμος Αθηναίων σωστά πήρε κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, με κανονιστική του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε και είπε ότι δεν θα έχω νέα τραπεζοκαθίσματα, νέα τραπεζοκαθίσματα, μέσα σε συγκεκριμένους δρόμους μέσω τρίγωνο. Αυτό είναι δικό μας θέμα, του Δημοτικού Συμβουλίου, και μπορούμε να το ρυθμίσουμε.
Και αν... Ποια κατεύθυνση θα το ρυθμίσετε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει
προφανώς,
και ένα δεδομένο.
Προφανώς,
μιλάμε για επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ως μέτρο βοήθειας των επαγγελματικών.
Θα πω εκεί. Προφανώς στην ίδια κατεύθυνση που είχε ρυθμιστεί και πριν. Γι' αυτό και το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν θα το αναφέρω ως παράδειγμα αν ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον, επειδή ακόμη είναι μεγάλη συζήτηση, πριν πάω γενικά στα τραπεζοκαθίσματα στην πόλη, για τη σύνδεση του μεγάλου περιπάτου και των τραπεζοκαθισμάτων. Να σκεφτούμε λίγο τι είναι ο μεγάλος περιπάτος. Είναι η Όλγας. Υπάρχει κάποιο μαγαζί στην Όλγας να βγάλει τραπεζοκάθισμα?
Αυτή τη στιγμή όχι.
Μπορεί να υπάρξει?
Νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω.
Ωραία, συμφωνούμε. Πανεπιστήμιο, η Ρόδο Αττικού. Υπάρχει κανένα μαγαζί στην Ρόδο Αττικού που έχει τραπεζοκάθισμα? Μπορεί να υπάρξει?
Δεν νομίζω.
Δύσκολο. Ξέρω εγώ, μπορεί η Πρόεδρος Δημοκρατίας να φύγει να βγάλει κάτι τραπεζοκάθισμα ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν το βλέπω.
Η Ρόδο του Αττικού τώρα παρεμπιπτόντως είπατε χθες στην Βουλή ότι θα αποδοθεί στους πολίτες να περπατάνε, ότι δεν θα υπάρχουν κλούβες στον ΜΑΤ κλπ. Έχετε συνεννοηθεί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γι' αυτό?
Μα συγγνώμη, τι πιο δημοκρατικό από αυτό?
Συμφωνώ πολύ.
Τι πιο όμορφο, δηλαδή αυτή η λογική, με συγχωρείτε, τι πιο ωραίο από το να ανοίξει η Ρόδο Αττικού και να μπορούμε να την περπατάμε όλοι? Να μπορείτε να πηγαίνετε εσείς με το παιδάκι σας βόλτα, να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι πάνω κάτω. Τι πιο όμορφο. Πόσο μάλλον που μισό. Η Ρόδο Αττικού είναι, σκεφτείτε λίγο το τετράγωνο. Έχεις Ζάπιο, σωστά, Εθνικό Κήπο, Στήλες Ολυμπίου Διός. Από τη μία Ακρόπολη Διονυσέρο που εκεί, το
πιάνει κάτι μάρμαρο.
Όλο αυτό ενώνεται και γίνεται ένας ενίος χώρος πρασίνου. Θα είναι συγκλονιστικό. Αλλά πάμε πιο πέρα.
Πανεπιστημίου.
Πανεπιστημίου. Πόσα καταστήματα έχει αυτή τη στιγμή?
Και πόσε δυνατότητε έχει αυτή τη στιγμή? Σα το λέω συνδυαστικά, γιατί ένα κατάστημα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι φούρνο ή μπορεί να είναι κατάστημα με κοσμήματα ή δεν ξέρω τι, ξαφνικά να δούμε να γίνεται.
Πάμε να περπατήσουμε μαζί του Πανεπιστημίου.
Ναι.
Έτσι, επειδή όλο αυτό το οποίο πριν το προχωρήσουμε, ξέρετε, γιατί μια τέτοια απόφαση δεν λαμβάνεται με φωτογραφίε και από το Google Maps. Λαμβάνεται με πολύ περπάτημα. Και πείτε λοιπόν, εγώ όλο αυτό το μεγάλο περίπτωτο έχω μπουσουλήσει. Πάμε να περπατήσουμε μαζί του Πανεπιστημίου. Θα δείτε ότι και εκεί οι δυνατότητες για τραπεζοκαθίσματα είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ περιορισμένες. Το μόνο σημείο, γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το μόνο σημείο που μπορούν να βγουν κάποια τραπεζοκαθίσματα είναι στις δύο λωρίδες που παίρνουμε από τη Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, στο τέλος Ερμού. Και εκεί θα το ρυθμίσουμε. Και θα το κάνουμε με μέτρο, λελογισμένα. Και τώρα, για να μην αποφύγω σε καμία περίπτωση την ερώτησή σας, γιατί είναι βάσιμη η ανησυχία. Εμείς από την πρώτη στιγμή, και τώρα περνάω στα τραπεζοκαθίσματα γενικά στην πόλη, όχι μόνο στο μεγάλο περίπατο, γενικά. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την Αθήνα, πάει σε άκρη και στα 7 δημοτικά διαμερίσματα και σε 129 γειτονιές της. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ναι, προφανώς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους εστίασης, πόσο μάλλον που το 45% των εργαζόμενων που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που χρειάστηκε να κλείσουν λόγω κορονοϊού ανήκουν στην εστίαση. Άρα λοιπόν, δίνοντας κίνητρα στην εστίαση, περιφρουρείς και θέσεις εργασίας. Ναι, πιστεύουμε ότι η πόλη έχει ψυχολογικά, αν θέλετε, την ανάγκη για εστίαση και για τραπεζοκάθισμα. Το έχουμε νομίζω όλοι ανάγκη. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν όλοι σεβαστούμε, και θέλω να υπογραμμίσω το σεβαστούμε, τις αρχές της κοινωνικής συμβίωσης. Δεν μπορεί να γίνεται το ένα εις βάρος του άλλου. Και γι' αυτό, επειδή όλα αυτή είναι θεωρία, πάμε στην πράξη. Γι' αυτό και στην πράξη, την Παρασκευή ψηφίστηκε ο νόμος. Το Σάββατο ανέβηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων, που μπορεί να έρθει ο καταστηματάρχης και να υποβάλει πλέον για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τα χαρτιά του. Υποβάλει, προσέξτε, τοπογραφικό, υπογεγραμμένο από το μηχανικό, το οποίο δένεται με το αντίστοιχο GPS σύστημα του Δήμου, ώστε να μπορούμε να έχουμε με διαφάνεια, ξαναλέω, με διαφάνεια, έχει και αυτό τη σημασία του, τον απόλυτο έλεγχο του τι γίνεται μέσα στην πόλη και να μπορούμε να διευκολύνουμε και τους ελέγχους που κάνουμε μετά. Να μην πηγαίνουμε δηλαδή με μια λογική, έλα τράβα μια γραμμή και πόσο είναι η γραμμή και μετράω. Όχι φίλε, αυτό πέθανε. Τώρα πια έχουμε τοπογραφικό, είναι όλα ηλεκτρονικά και τα κάνουμε οργανωμένα και σωστά.
Αρκεί αυτή η θυσία, γιατί νομίζω ότι μπαίνει σε μια τέτοια λογική ανταγωνισμού ανάμεσα στα πεζοκαθίσματα και τον δημόσιο χώρο. Αρκεί αυτή η θυσία να έχει αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ο επιπλέον χώρο για τα καταστήματα, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, βάζουμε μια
ανατελεία. Αυτό συμφωνούμε απολύτως.
Η ώρα ξεπέρασε τις 11.30. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα με τη Δέσποινα Βαρδάκου, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Αφορμή το μεγάλο περίπατο, αλλάζουμε τον τρόπο διαβούλευση στη χώρα. Επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην πρώτη του εκπομπή στον Αθήνα 984 τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ζωντανό έργο το οποίο θα λειτουργήσει πιλωτικά με ήπιες παρεμβάσεις. Θα το περπατήσουμε και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για να το αξιοποιήσουμε. Είναι ένα έργο το οποίο ανοίγεται στον κόσμο, τόνισε ο κύριος Μπακογιάννης. Ως σήμα μεγαλύτερης αισιοδοξίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τις επενδύσεις εν μέσω πανδημίας με αφορμή τη δημιουργία από τη Microsoft του πρώτου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας. Το αργότερο, έως τον Οκτώβριο, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλουν στην Κομισιόν προσέγγιση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τις εισηγήσεις τους με τα πρώτα σχέδια και προγράμματα υλοποίησης δράσεων και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας. Νέα παρέμβαση από τους διαχειριστές του Twitter σε tweet του Αμερικανού Προέδρου για την αναφορά του ότι όταν ξεκινούν οι λαϊλασίες, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί. Η παρέμβαση έρχεται λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Donald Trump εκτελεστικού διατάγματος για τον περιορισμό της προστασίας των εταιριών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες προβλέπονται και σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα 24 βαθμοί Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Και κύριε, 11 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ πάντα παρέα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κωνσταντά Μπακογιάννη. Νομίζω ότι κλείσαμε το κεφάλαιο μεγάλος περίπατος. Υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις ακόμα.
Δηλαδή, όπως?
Ας πούμε, σε σχέση με το ζήτημα των ποδηλατόδρομων. Εκεί λένε και ποδηλάτες, έτσι, ότι ωραίο είναι που γίνονται. Πόσο, ένα χιλιόμετρο θα είναι, πόσο θα είναι.
Περισσότερο, αλλά ναι.
Είναι όμως ένα ακόμα αποσπασματικό μέτρο. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα ποδηλατόδρομο εδώ. Κάποιος άλλος δήμος έχει ένα ποδηλατόδρομο στα δικά του όρια. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη μεγάλη διαδρομή που υπάρχει εγκάρσια στην Αττική που κατεβαίνει μέχρι κάτω.
Να σας πω, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δύο πράγματα. Πρώτον, όλος ο μεγάλος περίπατος, ξανά λέω είναι 6,7-6,8 χιλιόμετρα, είναι φτιαγμένος για το ποδήλατο. Έτσι.
Πώς μπορεί κάποιος
να παίρνει το ποδήλατο και να πηγαίνει. Δεύτερον, προφανώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, αλλά έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, είναι λόγος αυτός να μην ξεκινήσουμε?
Όχι, προφανώς.
Γιατί εγώ άκουσα το εξής, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Άκουσα έναν εκπρόσωπο του ποδηλατικού κινήματος, ο οποίος είπε κάτι σημαντικό. Είπε, οκ, ο Δήμος το κάνει. Πάμε κι εμείς να αποδείξουμε ότι καλά το κάνει και ότι είναι σημαντικό που το κάνει. Και πώς το αποδεικνύεις? Το αποδεικνύεις κάνοντας τη χρήση.
Χρησιμοποιώντας.
Έτσι. Ναι. Γιατί τελικά, ξέρετε, σε όλα αυτά που λέμε τώρα, εγώ εδώ μπορώ να σας πω τα καλύτερα, τα χειρότερα, τα περισσότερα ή τα λιγότερο πιστικά επιχειρήματα. Αλλά σε ένα, 1,5 μήνα από τώρα, η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα, θα κρίνει αν έχουμε κάνει το σωστό ή αν έχουμε κάνει το λάθος, θα μας υποδείξει προσαρμογές, βελτιώσεις, και εδώ είμαστε με ανοιχτά τα μυαλά να τα κάνουμε όλα.
Έθεσα το ζήτημα του ποδηλατοδρόμου ως ένα κομμάτι της ευρύτερης ένστασης που υπάρχει, ότι γίνεται ένα όντως μεγάλο και σημαντικό έργο στο κέντρο της πόλης και έχουμε ξεχάσει τις γειτονιές.
Το αντίθετο. Και επειδή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, σίγουρα εσείς με την εμπειρία σας έχετε ακούσει διαφόρους που πολιτεύονται σαν και εμένα, που πετάνε ένα δεκάρικο, εγώ θα σας μιλήσω πρακτικά. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, 263 εκατομμύρια ευρώ. 263. Είναι το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα που έχει ψηφιστεί τα τελευταία πολλά χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα αυτά τα 263 είναι και για τα 7 δημοτικά διαμέρισματα, με μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω δύο που είναι πολύ σημαντικές για τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, που έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες δημοπράτησης. Νούμερο 1. 40 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Είναι το μεγαλύτερο έργο ασφαλτοστρώσεων που έχει γίνει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων που κάναμε στους τελευταίους μήνες, που ήταν πάρα πολλές. Νούμερο 2. Περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ για νέα πεζοδρόμια. Υπολογίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε το 20% των πεζοδρομίων της πόλης.
Ωραία, να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και σε σχέση με τις ασφαλτοστρώσεις και σε σχέση με τα προβληματικά πεζοδρόμια, ακόμα και σε πολύ κεντρικά σημεία της
Βεβαίως.
Πόλης.
Και εδώ να πούμε ότι δεν σας μιλάω για το σχεδιασμό μας, δεν σας λέω τι θέλουμε να κάνουμε ή τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αναφέρθηκα συνειδητά επίτηδες σε δύο έργα, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες δημοπράτησης και θα έχουμε σύντομα σύμβαση και θα αρχίσουν να δουλεύονται από άκρη σε άκρη της πόλης.
Και είναι από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και τους δημότες στην καθημερινότητά τους.
Ναι, γιατί είναι αυτό που
εντύπωση, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη, είναι τα πολλά ερωτήματα που έχουμε.
Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Είναι τα πολλά μικρά τα οποία κάνουν τα μεγάλα. Εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε για τον πολιτισμό της καθημερινότητας.
Κολωνάκι Βασιλίσσης Σοφίας Πανεπιστημίου και η Ομόνοια. Οι πλάκες των πεζοδρομίων έχουν ξεκολλήσει, έχουν γεμίσει νερά, κύριος Γιώργος Κόντης.
Ο κ. Κότσης είχε δίκιο, βέβαια, εδώ να πούμε ότι αυτά είναι μέσα στο μεγάλο περίπατο. Δεν είναι στην υπόλοιπη πόλη. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κότσης. Θα τα προχωρήσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Το Λυκαβητό, πότε να τον περιμένουμε να παραδίδεται?
Να λέτε, όταν λέτε να παραδίδεται, τι εννοείται, για να σας απαντήσω.
Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία ανάπλασης.
Έχουμε ένα έργο. Λοιπόν, το έργο στο Λυκαβητό είναι ένα έργο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει τρία πράγματα. Νούμερο 1, αλλάζει το δρόμο που ανεβαίνει πάνω στο πάρκινγκ με μια νέα λογική, χωμάτινη, πιο φιλική προς το περιβάλλον. Νούμερο 2, έχει κάτι αντιπλημμυρικά στη βάση του λόφου. Νούμερο 3, έχει 3 χιλιόμετρα
μονοπατιών. Ναι.
Είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Αυτό θα συμβασιοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα αρχίσει να δουλεύετε μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Παράλληλα με το Λυκαβητό όμως. Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ και ελπίζουμε σύντομα να τις ολοκληρώσουμε. Να πω ένα ευχαριστώ στην ΕΤΑΔ για τη συνεργασία την οποία έχουμε όλο αυτόν τον καιρό. Ελπίζουμε σύντομα να τις ολοκληρώσουμε για να μπορέσουν να αποδοθεί στο Δήμο Αθηναίων και το πάρκινγκ και το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ότι όλος ο Λυκαβητός είναι του Δήμου Αθηναίων εκτός.
Από το θεατράκι.
Από το θέατρο και το πάρκινγκ που είναι 10 στρέμματα. Έχουμε δηλαδή το 95%, αλλά δεν έχουμε το 5% που είναι το ρετυρέ. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί αν θέλεις να έχεις μια ολοκληρωμένη διαχείριση του λόφου, αν θέλεις να κάνεις μια σοβαρή δουλειά, πρέπει προφανώς όλος ο λόφος να είναι σε έναν διαχειριστή. Και
είναι ένα
πόσο
ερώτημα...
μάλλον που αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και με τις μελέτες, γιατί ήδη έχει γίνει μια καλή δουλειά, και να μπορέσουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, αυτό θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, θα πάρει ένα-δύο χρόνια, να ξαναλειτουργήσουμε το θέατρο του Λυκαβητού, που είναι υπέροχο.
Και μας έχει λείψει πάρα πολύ, ναι. Υπάρχει ένα ευρύτερο ερώτημα σε σχέση με τις πιθανές αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και το κλασικό αυτό που βλέπουμε έναν δρόμο με καινούρια άσφαλτο και μετά από λίγους μήνες να έρχονται συνεργεία της τάδε υπηρεσίας ή της δίνε υπηρεσίας και να ξανασκάβεται ο δρόμος που μόλις έχει κατασκευαστεί. Ή διαζώματα κάποιων κεντρικών λεωφόρων που απευθύνονται όλοι στον Δήμο, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι η περιφέρεια υπεύθυνη.
Να σας πω, όπως ξέρετε, γιατί εσείς τώρα παρακολουθείτε, από μένα 9 μήνες, πόσο είμαστε τώρα στο Δήμο Αθηναίων επίσημα, 9 μήνες δεν έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη αρμοδιότητα. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για όλα και είναι υπόλογος για όλα. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Για παράδειγμα, πεδίο του Άρεως. Το τείχος μπροστά στο πεδίο του Άρεως ήταν γεμάτος γκράφιτι. Πήγαμε και το καθαρίσαμε. Δεν περιμέναμε να το κάνει κάποιος άλλος. Το κάναμε εμείς. Δεύτερο παράδειγμα. Θυσίο, ΙΣΑΠ. Στις γραμμές του ΙΣΑΠ πάλι γεμάτες γκράφιτι. Δεν περιοριστήκαμε απλώς να καθαρίσουμε την πλατεία του Θυσίου, που θεωρητικά είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Μπήκαμε και μέσα στις γραμμές και καθαρίσαμε και τις γραμμές. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε μια φιλική πόλη, ότι θέλουμε να τιμάμε τις αρχαιότητές μας και τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας και την ίδια ώρα να τις αφήνουμε γεμάτες μουτζούρα και βανδαλισμό.
Πολλά ερωτήματα επίσης σε σχέση με τον έλεγχο στην παράνομη στάθμευση. Ποιος είναι ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας, γιατί βλέπουμε πάνω στα πεζοδρόμια ειδικά δίκυκλα και όχι μόνο και αυτοκίνητα.
Η δημοτική αστυνομία είναι έξω, κάνει τη δουλειά της όσο μπορεί καλύτερα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι η δημοτική αστυνομία είναι απλώς ένας πρακτικός μηχανισμός. Δεν υπάρχει απλώς για να κοβεί κλίσεις.
Υπάρχει τέτοια κατηγορία πάντα.
Ναι,
προσπαθούμε. Κάποια στιγμή, όταν θα λήξει ο χρόνος που έχει κάποιος βάλει για να κάνουμε στάθμευση.
Κάνουμε μια προσπάθεια να ρυθμίσουμε τη στάθμευση. Εστιάζουμε ειδικά στην αντικοινωνική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, όταν παρκάρεις σε θέση αναπήρων ή σε διάβαση, τότε προφανώς η δημοτική αστυνομία πρέπει να σου βάλει κλίση. Αλλά και εκεί προσπαθούμε να βρίσκουμε και άλλες λύσεις, όχι μόνο κατασταλτικές. Mm. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη για πρώτη φορά γίνει αυτό στην Αθήνα, σε 200 σημεία έχουμε βάψει μπροστά στις διαβάσεις με κίτρινο χρώμα για να είναι ξεκάθαρο τι είναι.
Το που είναι, ναι.
Νούμερο 2. Βάζουμε, τοποθετούμε αισθητήρες στις βάσεις, ώστε να γίνεται αυτόματα, αν εσείς ή εγώ πάμε και παρκάρουμε από πάνω, να ειδοποιείται αυτόματα η δημοτική αστυνομία και να έρχεται. Και για τα δίκυκλα, που είναι πολύ σημαντικό για τα μηχανάκια, τι κάνουμε εμείς τώρα? Ήδη ψήφισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά δεν μιλάω για κάτι που θα κάνουμε. Είναι κάτι που κάναμε και τώρα θα γίνει και πράξη επί του πεδίου, για να δημιουργηθούν 1200 θέσεις οργανωμένες για μηχανάκια στην πόλη. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα. Έρχονται μετά άλλες 1500, μετά θα έρθουν άλλες 1000. Η λογική μας είναι να φτάσουμε στις 10.000 θέσεις για μηχανές και μηχανάκια μέσα στην πόλη, οι οποίες θα είναι οριοθετημένες και οργανωμένες. Για να μην ανεβαίνουν πάνω στα. Απ' τη μία να μην ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια, απ' την άλλη να βρίσκουμε και εμείς με τις μηχανές μας κάπου να παρκάρουμε.
Μιλάμε για εφιστάμενους χώρους στάθμευσης αυτή τη στιγμή, ιδιώτες οι οποίοι λειτουργούν όπως λειτουργούν πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα.
Όχι,
ή για κάποια κομμάτια του δημόσιου
χώρου. Μιλάμε για οριοθέτηση του δημόσιου χώρου. Ναι. Εμείς αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε παρακαδόροι.
Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα στην διάθεσή μας. Έχουμε αρκετά ζητήματα που δεν νομίζω να προλάβουμε να αναφερθούμε σε όλα. Επιστρέφουμε, έχουμε 13 λεπτά καθαρού χρόνου. Πόλη και κορονοϊός. Με το κομμάτι των τραπεζοκαθισμάτων νομίζω αναφερθήκαμε αρκετά. Κρατάμε αυτό που μας είπατε, τη δέσμευσή σας ότι δεν πρόκειται έτσι αλόγιστα να δοθεί χώρος για να επεκταθούν άμαρχα τα τραπεζοκαθίσματα. Δύο στιγμιότυπα που συζητήθηκαν πολύ, προκάλεσαν αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν μένει και ένα στίγμα στην έως τώρα θητεία σας στον Δήμο. Το άνοιγμα της Ομόνοιας και η καρότσα με την άλκηστη πρωτοσάλτη. Αν γνωρίζατε τον τόρο που θα προκαλούσαν αυτά τα δύο περιστατικά, θα κάνετε κάτι άλλο, θα αλλάζετε απόφαση?
Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ, όπως ξέρετε, μιλάω πολύ ειλικρινά, ακομπλεξάριστα και ανυπόκριτα. Και έχω πει ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλα λάθη στην Ομόνοια. Κάναμε τεράστιο λάθος. Δεν υπολογίσαμε σωστά πως το συντριβάνι, το οποίο, ξέρετε, έγινε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το συντριβάνι αυτό θα τραβούσε τόσο κόσμο. Δηλαδή αυτό που δεν είδαμε να έρχεται είναι ότι θα σταματούσαν τα αυτοκίνητα και θα κατέβουν ο κόσμος.
Ναι.
Γιατί και εμείς στο μυαλό μας είχαμε την Ομόνοια όπως ήταν πριν το συντριβάνι. Τεράστιο λάθος. Πιστέψτε με, δεν θα ξαναγίνει. Γιατί το να κάνεις ένα λάθος μία φορά, ενδεχομένως να μπορεί να δικαιολογηθεί. Ενδεχομένως. Πάντως, το να κάνεις ένα λάθος δεύτερη φορά είναι ανεπίτρεπτο.
Εντάξει,
η υπόθεση με την άλκηση.
Πριν πάμε στην υπόθεση με την άλκηση του Ρουσάλτη, σε σχέση με την Ομόνοια, υπήρξε η έντονη κριτική για τον συνωστισμό. Αφετέρου, δημιουργήθηκε και μία αίσθηση ότι δεν λειτουργήσε και το επίσημο κράτος με τα ίδια μέτρα και τα ίδια στάθμα. Δηλαδή ήταν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση του κόσμου που συνωστίστηκε στον Άγιο Γιώργη, στην Κυψέλη ή στην Αγία Παρασκευή, και ανυπαρξία κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού στην υπόθεση της Ομόνοιας.
Ήσασταν εκεί?
Όχι, δεν ήμουν, είδα πλάνα μόνο.
Ωραία.
Και άκουσα αυτό που είπατε, ήταν η δημοτική αστυνομία.
Ακριβώς. Άμα δείτε, υπάρχουν και βιντεάκια που το αποδεικνύουν σε περίπτωση που δεν πιστεύετε εμένα. Η δημοτική αστυνομία ήταν εκεί. Και με μεγάφωνα ζητούσε από τον κόσμο να κρατήσει τις αποστάσεις. Και γινόταν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Mm-hmm.
Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί νομίζω κανείς να πει ότι δεν ήμασταν εκεί. Όταν λέω ήμασταν, αναφέρομαι στο Δήμο. Τώρα, η λογική της Ομόνοιας ποια ήταν, δεν είναι εγγένεια. Πάμε απλώς να δούμε το συντριβάνι να ξεκινάει. Και φεύγουμε.
Είχε ανακοινωθεί αυτό. Αυτό ήταν ίσως το.
Όχι, δεν είχαν ανακοινωθεί εγγένεια. Δεν
όχι εγγένεια, είχε ανακοινωθεί ότι ανοίγει η πλατεία.
Δεν είχαμε πει ώρα, δεν είχαμε πει τίποτα. Και δεν είχαμε πει ώρα γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε τελετή εγγενείων, για να πούμε. Δεν είχαν βγει προσκλήσεις. Μάλιστα μου είπε κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο προχτές, μου λέει, γιατί δεν στείλατε προσκλήσεις στην Ομόνοια. Και ήθελα να πω, μα προφανώς δεν στείλαν προσκλήσεις γιατί δεν κάναμε εγγένεια. Αλλά τέλος πάντων. Αυτή ήταν η λογική μας. Αλλά ξέρετε τι. Εμείς όλοι οι δήμαρχοι ερχόμαστε και φεύγουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μένουν. Η Ομόνοια θα μείνει. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στην Ομόνοια, βγάζει φωτογραφίες, βγάζει selfies, ότι έχει δώσει μια χαρά στην πόλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι έχει αποκτήσει πάλι πόλη ένα τοπόσιμο και ένα σημείο περηφάνειας. Είναι αυτό το Ομόνοια όπως παλιά.
Είχε λείψει. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι την ίδια ώρα και οι καταστηματάρχες και στην περιοχή ζητούν η όμορφη εικόνα να συνδυαστεί και με το αίσθημα ασφάλειας. Σίγουρα θα το έχετε ακούσει, σας το έχουμε μεταφέρει. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση της καρότσας.
Να απαντήσω για το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί η καρότσα ήρθε και έφυγε, αλλά το ζήτημα της ασφάλειας είναι εδώ, είναι υπακτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως ενδεχομένως να ξέρετε, λειτουργούμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων ή της Αθήνας, ένα συντονιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από άξι-άξι της πόλης, ειδικά στις γειτονίες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα ζητήματα. Προφανώς είναι ένας αγώνας ανηφορικός. ένα δρόμο ανηφορικό. Ο αγώνα δεν μπορεί να είναι ανηφορικό, ο δρόμο μπορεί να είναι. Είναι ένα δρόμο ανηφορικό και είναι ένα αγώνα δύσκολο. Γίνεται όμω μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, χωρί σε καμία περίπτωση αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά μπροστά μα. Άμα πάτε, για παράδειγμα, στην Ομόνια τώρα, θα δείτε ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Άμα πάτε στη Μενάνδρου και κάτω από το Δημορχείο, να το πω έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, θα δείτε το ίδιο. Θα δείτε επίσης ότι τώρα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη Βικτόρια. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο Πάρκο Φίξ. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στους δρόμους ανάμεσα στη Βικτόρια και στη Γεσέ. Τα λέω, όσοι με ακούνε το ξέρουν.
Καταλαβαίνουμε, ναι.
Στους δρόμους γύρω από την ΕΣΟΕ. Κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό έχει συνδυαστεί και με μια προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Γιατί μέσα στον κορονοϊό γίνανε δύο πράγματα. Το οποίο νομίζω αξίζει το κόπο να το αναφέρουμε. Νούμερο 1. Δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ ένα πολυδύναμο κέντρο για τους αστέχους της πόλης, το οποίο έλειπε. 400 θέσεις, έχουμε ήδη καλύψει 200, 400 συνολικά, με συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας, που λειτουργεί και κέντρο ημέρας και υπνοτήριο και ξενώνας. Και το δεύτερο που έγινε, να το πούμε και αυτό, είναι ότι για πρώτη φορά πάλι, σε συνεργασία με τον Οκανάτο και ΘΕΑ και άλλους, λειτουργεί δομή για τους άστεγους χρήστες ναρκωτικών. Αυτά ήταν δύο δομές.
Πολλά ερωτήματα σε σχέση με τα στέγια των
τοξικών. Βεβαίως, να απαντήσω όμως αν μπορώ σε αυτό. Ναι. Αυτά είναι δύο δομές που λείπανε από την πόλη. Λείπανε για πάρα πολλά χρόνια και τώρα ήρθαν για να μείνουν. Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες δομές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Λένε στα μηνύματά τους αρκετοί ακροατές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η μόνη αλλαγή που βλέπουν σε σχέση με τα στέκια είναι ότι από εκεί που ήταν μαζεμένοι σε ένα σημείο έχουν πάει σε ένα άλλο. Και υπάρχουν ακόμα περιοχές, ας μην πούμε εγκαιτοποιημένες γιατί δεν είναι και ακριβές ούτως ή άλλως, υπάρχουν σημεία μέσα στην πόλη όπου ανεξέλεγκτα γίνεται και διακίνηση και χρήση ενεργοτικών.
Σας είπα ότι, ότι έχουμε ήδη κάνει κάποια βήματα, αλλά ναι, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε. Δεν πρόκειται, ξέρετε, από μένα να ακούσετε κάτι διαφορετικό, παρά μόνο την αλήθεια. Έχουμε ακόμα πολλή δρόμο μπροστά μας, γιατί είναι μια πόλη η οποία της έχει έρθει ο λογαριασμός για πάρα πολλά χρόνια εγκατάλειψης και διαφορίας.
Μένουμε στο ζήτημα του κορονοϊού από εκπαιδευτικής άποψης. Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαθαίναμε ότι σήμερα πρέπει να έχετε μια συνάντηση με τη διδασκαλική ομοσπονδία, τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρθηκε από την ίδια την ομοσπονδία,
ναι,
από κάποιες
ημέρες.
Η οποία στο πλαίσιο και τη στήριξη των κανόνων υγιεινής θέτει μεταξύ άλλων δύο ζητήματα. Το κτηριακό, όπου υπάρχουν σχολεία με τόσο μικρές αίθουσες ότι ούτε 15 παιδιά μπορούν να είναι παρόντα, και το ζήτημα της επάρκειας σε αριθμό εργαζομένων στην καθαριότητα, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχετε, τουλάχιστον από δημοσιεύματα διαβάζοντας, έχετε πετάξει κάπως τον μπαλάκι και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι εκείνο έχει την ευθύνη, διαβάζουμε στο Έθνος δηλαδή, ότι ο Δήμος παρέπεμπε στα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών σε σχέση με το αίτημα που έχει υποβληθεί για επιπλέον προσωπικό στην καθαριότητα.
Ξέρετε κάτι, θα με καταλάβετε και λίγο καλύτερα στους 50 χρόνια. Εγώ ποτέ δεν πετάω παλάκια. Συνήθως μου πετάνε και προσπαθώ να τα πιάνω. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς κληθήκαμε ως Δήμος να ανοίξουμε τα σχολεία μέσα σε 5 μέρες.
Ισχύει αυτό.
Δευτέρα ανακοινώθηκε, για την επόμενη Δευτέρα. Και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί εμείς έχουμε πολλά, πάρα πολλές σχολικές μονάδες, δεν έχουμε λίγες, δεν είναι Καρπενής εδώ, Αθήνα είναι, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έπρεπε να διασφαλίσουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, να έχουν όλα τα αναγκαία εφόδια, αντισηπτικά, χλωρίνες, μάσκες εφόσον χρειάζονται. Νούμερο 2. Οι σχολικές επιτροπές να έχουν όλα τα αναγκαία χρήματα, γι' αυτό και κάναμε μια έκτακτη επιχορήγηση για άλλη μια φορά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το βάρος. Και νούμερο 3, να έχουμε ικανό αριθμό καθαριστριών και καθαριστών. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Την Δευτέρα ή την Τρίτη θα έχουμε όλους τους καθαριστές και τις καθαρίστριες που χρειαζόμαστε, για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα και να μπορούμε όλοι οι γονείς να αισθανόμαστε ασφαλή, άνετα. Και να αισθανόμαστε ασφάλεια.
Κρατάμε τη διαβεβαίωση. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Καλά, με την άλλη, στην πρωτοψάλτη, το θέμα είναι, νομίζω ότι αν η καρότσα δεν είχε περάσει από το Μαξίμου, δεν θα είχε δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Απλώς ο λογαριασμός εστάλει στο Δήμο τελικά.
Ξέρετε τι, εγώ ακολούθησα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Ήταν μια διαδρομή 3-4 ώρων σε όλη την πόλη.
Γι' αυτό ακριβώς
γιατί δεν είχε περάσει από το μάξιμο. Ακαδημία Πλάτωνος, Παγκράτη, Κυψέλη, Αμπελόκηπος, δηλαδή παντού πήγε. Και ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή όσοι το ζήσαμε αυτό, νομίζω θα το θυμόμαστε για πάντα. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα από τα 2 ή τα 3 λεπτά στις 3 ώρες, οκ. Okay. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν, δεν θα επιμείνω. Όπως είπατε και εσείς, η καρότσα πέρασε. Ένα ζήτημα που το βρίσκουμε αυτές τις μέρες και τις ώρες μπροστά μας είναι η υπόθεση των προσφύγων που διαμένουν στον Ελαιώνα και για τους οποίους αυτό που καταλαβαίνουμε ότι τους επιφυλάσσεται είναι μία έξωση από την Κυριακή ή από τη Δευτέρα.
Θα το δούμε.
Είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη τις προηγούμενες μέρες. Δεν, από την ανακοίνωση που βγήκε από το Υπουργείο δεν βγάλαμε άκρη για το τι τελικά καταλήγεται.
Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο και τον κύριο Μηταράκη προσωπικά. Εμείς έχουμε καταστήσει, έτσι κοινωνώ, τον κύριο Μηταράκη και όλους των προβληματισμών και των ανησυχιών μας. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό χωρίς να επιβαρύνουμε την πόλη και την Αθήνα.
Αυτή τη στιγμή πάντως αυτό που βλέπουμε και το είδαμε και στις άπιπες δομές φιλοξενίες, δηλαδή στις καταλήψεις των εξαρχείων, είχαμε δει γυναικόπαιδα να απομακρύνονται, να πηγαίνουν στο αλλοδαπών και το βράδυ να είναι στην πλατεία εξαρχείων και να μην υπάρχει χώρος να μην μεταφέρονται σε κάποια δομή φιλοξενίες αλλά να μένουν στο δρόμο.
Με συγχωρείτε.
Και υπάρχει φόβος ότι θα το δούμε αυτό και με τις οικογένειες.
Δεν ξέρω που το είδατε αυτό. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι σε όποια κατάληψη, γιατί δεν είναι άτυπη δομή φιλοξενίας, είναι κατάληψη, έχει επέμβει η αστυνομία προφανώς με εντολή εισαγγελέα και με όλους τους νόμους τρόπους. Αν βρεθούν μέσα πρόσφυγες ή μετανάστες, τότε μεταφέρονται σε δομές φιλοξενίας. Και αυτό έγινε, για παράδειγμα, και πριν μερικές μέρες.
Ακριβώς για το περιστατικό της Θεμιστοκλέους αναφέρουμε και υπήρχαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα που έδειχναν γυναικόπαιδα και μάλιστα ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει άσυλο.
Στη Θεμιστοκλέους, ακούστε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ενεπλάκιν και ο Δήμος Αθηναίων, εκεί που μας φτάνει, έτσι, στα όρια του ρόλου μας. Εμείς βοηθήσαμε από την πρώτη στιγμή, εξασφαλίσαμε χώρο στον Βοτανικό, φιλόξενο χώρο, για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι. Άρα δεν υπήρχε κανένα θέμα. Τώρα, αν κάποιος ήθελε να κάνει κάποιο άλλο επικοινωνιακό παιχνίδι, εγώ αυτό δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ουσία. Και πάνω απ' όλα να μπορούμε όλοι να κοιμόμαστε καλά τα βράδια με καθαρή τη συνείδησή μας. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μεταφέρθηκαν στο Βοτανικό και θα μπορούσαν να μείνουν εκεί.
Λοιπόν, τελευταία 30 δευτερόλεπτα και αναφερθήκατε στο Βοτανικό και δέχομαι πάρα πολλές πιέσεις να σας ρωτήσω. Επειδή είχε τονίσει όλη αυτή η προσπάθεια που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες, η συνεργασία με τον Ερεστέχνη Παναθηναϊκό, οι κοινές επιτροπές, να τα βάλουμε κάτω, να προχωρήσει και το κομμάτι της χρηματοδότησης, πού βρισκόμαστε.
Μα είναι δυνατόν να μου αφήνετε μόνο 30 δευτερόλεπτα για το Βοτανικό?
Στην επόμενη
ομάδα είστε.
Παναθηναϊκός.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή είστε λοιπόν Παναθηναϊκός και είμαι και εγώ Παναθηναϊκός, να σας πω το εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διπλή ανάπλαση. Είμαστε όχι μόνο σε επαφή, αλλά σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ελπίζουμε σύντομα να παρουσιάσουμε και να δημοσιοποιήσουμε το σχέδιό μας. Θα το είχαμε κάνει νωρίτερα, προφανώς, αλλά είχαμε κάτι μικρά ζητηματάκια όπως κορονοϊός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.